Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Oktoba 2 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu hali ya utulivu ya rejea Uvira mashariki mwa DRC. Je, wakazi wa huko wanasemaje?
Wenye mboga zilikuwa zinatoka wanafunga njia, atuyu wanataka nini? Watoto wasomi na tuna makuta, watuachie amani.
Na katika ripoti nyingine, serikali ya Uganda imezindua kampeni ya chanjo dhidi ya homa manjano kote nchini humo.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Serikali ya Catalonia ilisema mapema leo Jumatatu kwamba matokeo ya awali yanaonyesha kwamba 90% ya wapiga kura katika kura ya maoni iliyofanyika jana Jumapili wanataka eneo kujitangazia uhuru kutoka Spain. Msemaji wa serikali kwenye eneo Jordi Turo alisema kura milioni 2.02 kati ya kura zilizopigwa milioni 2.26 walipendelea uhuru. Rais wa Catalan Carles Puigdemont alisema awali atatangaza peke yake uhuru kutoka Spain kama matokeo yanaonyesha zaidi ya 50% ya wapiga kura wanataka kujitenga. Tumepata haki ya kuwa na taifa ambalo litakuwa jamhuri, Piedmont alisema katika hotuba kwa njia ya televisheni baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa. Serikali ya Spain hata hivyo haikubaliani na hilo. Maafisa huko Catalan walisema zaidi ya watu 800 walijeruhiwa wakati polisi walipojaribu kuwazuia wakazi kupiga kura. Mahakama ya Katiba ya Spain ilisimamisha sheria iliyopitishwa na bunge kwenye eneo likitaka wito wa upigaji kura, lakini kura maoni ilifanyika licha hali hiyo kuwepo. Gavana wa Puerto Rico Ricardo Rosello alisema jana Jumapili kwamba idadi ya wa Puerto Rico walioko kwenye makazi ya muda kufuatia kimbunga Maria imepungua sana. Jumla ya watu katika makazi ya muda imepungua. Tuna kiasi cha wakimbizi 8,800 wakati huu na makazi ya muda 139, alisema akielezea kwamba wiki moja iliyopita kulikuwa na nyumba za muda 500 kote kisiwani humo. Tunajiimarisha kuhakikisha watu wanarudi kwenye nyumba zao, na wale wasioweza kurudi kwenye nyumba zao tunawapatia nyumba mbadala kwa wakati huu. Rosello pia alisema kwamba wanajeshi kadhaa wa Wizara ya Ulinzi Marekani waliopo huko iliongezeka kufikia 6,400 jana Jumapili kutoka 4,600 saa 36 za mwanzo. Takriban wiki moja na nusu baada ya kimbunga Maria kupiga Puerto Rico, kiasi cha nusu ya wakazi milioni 3.4 kwenye kisiwa hicho bado wana ukosefu wa fursa ya maji safi ya kunywa, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani, wakati asilimia 95 hawana umeme. Rosello alieleza kwamba nafuu imepatikana. Alisema hospitali 51 kati ya 60 kwenye kisiwa hicho zipo wazi na viwanja vya ndege na bandari zinapokea mizigo. Maafisa wa Marekani na Bangladesh wanakutana hapa Washington DC wiki hii kwa mazungumzo ambayo yanalenga changamoto ya usalama wa kieneo, huku nchi hiyo ya Asia Kusini ikiwa inakabiliana na mmiminiko mkubwa wa Warohingya wanaokimbia ghasia nchini Myanmar. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya siasa na kijeshi Michael Miller na mkurugenzi wa masuala ya Amerika katika wizara ya mambo ya nje ya Bangladesh Abida Islam watakuwa wenye viti wa mazungumzo hayo yatakayoanza kesho Oktoba 3. Balozi wa Marekani kwa Bangladesh Mashia Benicart pia atashiriki katika mazungumzo hayo. Majadiliano yatalenga changamoto za usalama za kieneo pamoja na juhudi za kupanua ushirika katika misaada ya kibinadamu na ahueni ya majanga, ulinzi wa amani, biashara ya ulinzi, ushirikiano wa kijeshi na kukabiliana na ugaidi, pamoja na usalama wa baharini na ulinzi wa mipaka. Ubalozi wa Marekani mjini Dhaka umesema katika taarifa yake. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani hivi karibuni ilitangaza kwa Marekani inapanga kutoa mchango wa kiasi cha dola milioni 32 za misaada ya kibinadamu kuwasaidia Waislamu wa Rohingya wanaokimbia jimbo la Rakhine nchini Myanmar. Maafisa wa Marekani wanasema kati ya dola hizo milioni 32, milioni 28 zitakwenda Bangladesh na nyingine kwa ajili ya Myanmar. Msaada huo wa Marekani ni majibu ya kwanza ya utawala wa Trump ambayo yanajumuisha chakula, madawa, maji, makazi ya dharura na misaada mingine.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Kwa miaka kadhaa William Yakutumba alifanya kama ambavyo viongozi wengi wa wanamgambo huko mashariki mwa Kongo wanavyofanya. Alikalia kimabavu sehemu ya eneo hilo wakati akiendesha biashara magendo ya dhahabu, usafirishaji silaha na kuwatoza kodi raia ambao wameachwa na serikali yao ambayo haikuwepo huko. Tangu mwezi Juni wanamgambo wake wamehusika katika uasi wa kushtukiza dhidi ya jeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters wiki iliyopita, katika hali ya kushangaza ya kusambaa kwa uasi, walishambulia upande wa ziwa katika mji wa Uvira kutoka eneo linalozunguka mlima na kwa mashua kutoka ziwa Tanganyika. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa walisaidia kuwafurusha kurudi nyuma kwa kutumia silaha nzito baada ya baadhi ya vikosi vya serikali kukimbia na ndege za Umoja wa Mataifa zilizamisha boti kadhaa za uasi. Wanajeshi jana Jumapili wamewapiga risasi na kuwaua watu wasiopungua wanane na kujeruhi wengine katika mikoa iliyokumbwa na vurugu inayotumia lugha ya Kiingereza nchini Cameroon wakati wa maandamano yaliyofanywa na wanaharakati wanaodai uhuru kutoka nchi yenye wazungumzaji wengi wa lugha ya Kifaransa. Ofisa mmoja walioshuhudia alisema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maandamano yalipangwa kufanyika wakati wa maadhimisho ya uhuru wa Cameroon kutoka Uingereza yamekuja ikiwa ni matokeo ya upinzani wa mwezi mzima dhidi ya dhana ya kutengwa na serikali ambayo kwa kiwango kikubwa inatumia lugha ya Kifaransa kama lugha rasmi. Maandamano ambayo yalianza mwishoni mwa mwaka jana yamekuwa kielelezo kwa upinzani kwa utawala wa miaka 35 ya Rais Paul Biya. Donatus Njong Fonyong, meya wa mji wa Kumbo, alisema wafungwa watano waliuawa majira saa 12 asubuhi kwa saa za huko baada ya gereza ambamo walikuwa wakishikiliwa kushika moto. Wawili walijeruhiwa kwa risasi na wapo hospitali, aliliambia shirika la habari la Reuters, akiongeza kuwa raia wawili wengine pia walijeruhiwa. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili alionekana kumgeuka mwanadiplomasia wake wa juu, akisema waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson anapoteza muda wake kujaribu kufanya mashauriano na kiongozi wa Korea Kaskazini. Katika mifululizo ya ujumbe, rais alisema usipoteze nguvu zako Rex, tutafanya kile kinachotakiwa kufanywa. Saa kadhaa baadaye Trump alifafanua kwa kusema kuwa mzuri kwa Rocketman hakujafanya kazi katika miaka 25 kwani kifanye kazi hivi sasa. Clinton alishindwa, Bush alishindwa na Obama alishindwa, mimi sitashindwa. Korea Kaskazini imeweka bayana inaliona jina Rocketman, jina la utani alilopewa Kim Jong Un, ambaye alimrithi baba yake wakati wa kifo cha Kim Jong wa pili mwaka 2011, ni tusi kubwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert, katika ujumbe wa rais kwenye Twitter, alisema kwamba Korea Kaskazini haitapata uwezo wa nyuklia na kama hilo linatokea, njia ya kidiplomasia na nguvu ni juu ya utawala. aliongeza kwamba njia za kidiplomasia zipo wazi kwa hivi sasa kwa Kim, hazitakuwa wazi milele.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, matangazo yanayowajia kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Rwanda, ambako kwa mara ya kwanza serikali ya nchi hiyo pamoja na Benin wametangaza ushirikiano thabiti wa kibiashara. Mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa hayo mawili wametia saini makubaliano ya kuanzisha kampuni kubwa ya ndege itakayofanya safari mbalimbali kote ulimwenguni. Ni makubaliano yaliyotoa saini nchini Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Kuanzishwa kwa kampuni hii kubwa ya ndege itakayomilikiwa na nchi mbili karibu kwa hisa sawa ni hatua ya kwanza kabisa kubwa ya ushirikiano baina ya mataifa haya mawili ambayo kijiografia si jirani. Miaka miwili iliyopita, marais Paul Kagame wa Rwanda na Patrice Talon wa Benin walikubaliana mjini Kigali kwamba wanakwenda kuhakikisha wananchi wa nchi mbili wanafaidi matunda ya ushirikiano huu. Leo wananchi wa nchi hizo mbili wanaingia kila nchi bila visa wala vipingamizi vyovyote. Katika kuhakikisha hili, mawaziri wa mashauri ya kigeni wa nchi mbili, Louise Mushikiwabo wa Rwanda na mwenzio wa Benin Aurelie Agbonosi, wamekuwa mjini Rubavu, mji wa mambao wa Ziwa Kivu, karibu na mpaka wa Rwanda na DRC, na hatimaye kutia saini makubaliano ambayo awali yalionekana kama ndoto. Waziri Louise Mushikiwabo akasema,
"Igihugu cyacu ni igihugu cya Benin tukaba twariyemeje.
Mataifa yetu mawili yamenuia na yameamua kushirikiana kuwekeza kwenye sekta ya usafiri wa anga kiasi kwamba mwezi wa 12 mwaka huu tutakuwa tumeifungua kampuni mpya ya ndege ambayo licha ya kuwa na safari za Kigali na Cotonou, lakini tutakuwa pia tunatoa Cotonou kuelekea kwenye sehemu nyingine za ulimwengu."
Kampani duhuriyeho twembi ibihugu byacu byombi byashoye imari.
Mwaka mmoja uliopita ndege ya Rwanda, Rwanda Air, ilianza safari ya moja kwa moja kutoka Kigali hadi Cotonou, mji mkuu wa Benin, mwezi wa 7 mwaka huu. Na kwa mara ya kwanza Benin ilitoa idhini kwa ndege za Rwanda kuwa na kituo maalum cha kuendesha safari zake kwenye kanda nzima ya Afrika Magharibi bila kuanza safari zake mjini Kigali. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Benin, Aurelie Agbonosi, anasema haya yote yanalenga kuleta maendeleo na kubadili kabisa maisha ya wakazi wa nchi mbili.
C'est l'amélioration des conditions de vie de nos populations.
Tunalenga kubadili maisha ya wakazi wetu na kuwapa ustawi bora. Hapa Rwanda mna malengo ya muda mfupi na yale ya muda mrefu, yani rubaa zinazowaongoza kufikia hatua fulani ya maendeleo. Sisi pia tunahisi kufanya kazi kwa ushirikiano ili kwamba timu zetu mbili zikifanya kazi pamoja, tuna hakika malengo yetu yatafikiwa.
Peut-être mise en œuvre chez nous.
Hata hivyo, mawaziri hao wawili wamejizuia kutaja mgawanyo wa hisa za kila nchi kwenye ushirikiano huu, ijapokuwa awali habari sizo rasmi zilitaja kila upande utakuwa na hisa kwenye kiwango cha 50-50. Mbali na makubaliano haya, pia viongozi hao wametia saini makubaliano ya ushirikiano kwenye sekta za sayansi na teknolojia. Na yumkini walimu na wanafunzi, hasa wale wa masomo ya sayansi na teknolojia kutoka pande mbili, wakasoma kwenye viwango sawa bila vipingamizi wala ukiritimba wa aina yoyote. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alisema jana Jumapili kwamba hatoruhusu nchi kugawanyika wakati inakabiliwa na wito wa kujitenga kwa lililokuwa linajulikana kama Biafra na eneo la uzalishaji mafuta la Niger Delta pamoja na uasi wa Boko Haram. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Nigeria, taifa lenye idadi kubwa ya watu Afrika na lina uchumi mkubwa sana barani humo, lakini linataabika kujenga umoja miongoni mwa wakazi wake milioni 180 ambao ni pamoja na Wakristo na Waislamu. Lina makabila tofauti 250 ambapo mengi kati ya hayo yanaishi kwa amani. Katika miezi michache iliyopita, wito wa kujitenga kwa jimbo la kusini mashariki la Biafra umeongezeka zaidi na kuibua kumbukumbu ya mzozo ambao ulitokea huko na kusababisha vifo vya watu kiasi cha milioni moja katika miaka 1960. Wanamgambo katika eneo tete kusini la Niger Delta pia wametoa wito wa kudai uhuru mwaka jana. Makundi yasiyojitambua yaliyotoa wito wa kuigawa nchi, Rais Buhari alisema katika hotuba yake kwa njia ya televisheni ya kuadhimisha uhuru wa Nigeria. Hatuwezi na hatutaruhusu utetezi wa aina hiyo. Polisi wa Canada wamemkamata raia mmoja wa Kisomali ambaye alimgonga ofisa polisi mmoja kwa gari nje ya uwanja wa mpira huko Edmonton na kisha alimchoma kisu mara kadhaa ofisa huyo kabla kukimbia kwenye eneo. Mtu huyo ambaye baadaye aliwagonga watembea kwa miguu wanne akiwa kwenye gari wakati anakimbizwa na polisi Jumamosi jioni. Waathirika wote watano bado wapo hospitali na hakuna taarifa kuhusu majeraha walionayo. Si waathirika wala mshukiwa ambaye ametajwa hadharani. Kamishna msaidizi wa kituo cha polisi cha Royal Canadian Mounted, Marlene Digrad, alisema mshukiwa raia wa Kisomali anaomba hifadhi ya ukimbizi nchini Canada. Mshukiwa alifahamika kwa wote polisi wa Edmonton na Royal Canadian Mounted Police. Degrad alisema aliwekwa kwenye orodha ya mtu mwenye itikadi kali na polisi walimhoji wakati huo, lakini alisema mashtaka hayakufunguliwa baada ya uchunguzi wa kina kufanyika. Polisi mkuu wa polisi wa Edmonton Rad Neat alisema mshukiwa alikuwa na bendera ya Islamic State ndani ya gari ambalo lilimgonga ofisa polisi, lakini maafisa wanasema inaonekana alitenda tukio hilo peke yake. Wanawake wa Kiislamu nchini Austria walilazimishwa na polisi kuondoa niqab zinazofunika nyuso zao wakati sheria inayopiga marufuku kufunika uso ikianza kutumika. Kuanzia jana Jumapili, kuvaa niqab, kuvaa vitambaa maalum vya kuziba uso vinavyovaliwa hospitali vimepigwa marufuku kuvaliwa nje ya eneo la hospitali au hadharani. Watu ambao wanakaidi marufuku hiyo wataweza kukabiliwa na faini ya takriban dola 180. Polisi wana mamlaka ya kutumia nguvu kama watu wanakataa kuonyesha nyuso zao.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Uganda inatoa chanjo dhidi ya homa ya manjano bila malipo kwa raia wake kote nchini humo ili kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huo ambao umekuwa ukiripotiwa katika maeneo kadhaa ya nchi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bire anaripoti kamili.
Shughuli hii ya siku tatu imevutia umati mkubwa wa watu ili kupata chanjo isiyo ya malipo kukabiliana na maambukizi ya homa ya manjano, hasa baada ya masharti ya kila msafiri anayesafiri nje ya Uganda kuwa na kadi inayoeleza kwamba amepewa chanjo hiyo.
I must say we are overwhelmed by the turnout. We did not expect people to turn up to this magnitude.
Tumezidiwa na idadi kubwa ya wanaotafuta chanjo. Hatukutarajia watu wengi kujitokeza. Tulitarajia kuhudumia watu 3,000, lakini kwa sasa tumehudumia watu 7,000 na bado umati ni mkubwa zaidi ya 5,000.
Still a very huge crowd here.
Serikali ya Uganda inapanga kuwatuma wafanyakazi wake wa afya katika maeneo mbalimbali ya nchi, hasa shuleni, sokoni, makanisani, katika misikiti na maeneo mengine ili kutoa chanjo hiyo kwa kila mtu bila malipo. Moses Kamabare ni mkurugenzi wa idara ya kusimamia usambazaji wa dawa nchini Uganda.
Agreed with the Minister of Health that we are going to make arrangement and find them where they are.
Tuna mpango na Wizara ya Afya wa kuwatafuta raia mahali walipo na kuwapa chanjo hii. Tutatumia wahudumu wa afya katika hospitali zilizo karibu na raia. Tutahakikisha kwamba tunatoa dawa ya kutosha.
And we're telling them please remain where you are.
Chanjo dhidi ya homa ya manjano hutolewa kwa gharama ya shilingi 1,150 pesa za Uganda katika hospitali mbili kote nchini Uganda. Homa ya manjano ni ugonjwa unaosambazwa na mbu aliye na virusi hivyo. Ugonjwa huo pia unaweza kusambazwa kupitia kwa maji au chakula na umeripotiwa mara kadhaa nchini Uganda, huku shirika la afya duniani WHO likitoa masharti kwa kila msafiri nje ya nchi yake awe amepewa chanjo hiyo siku 10 kabla ya safari. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, na sasa tukielekea nchini DRC tunaungana naye mwandishi wetu Oster Malivika akiwa Tanganyika katika eneo la Uvira ambako kwa sasa inaelezewa kwa hali ya utulivu imerejea na jeshi la serikali ya Kinshasa likiwa limewafukuza waasi wa Yakutumba kiasi cha kilomita 30 katika operesheni ya takriban siku tatu.
Asante, kweli kama unavyosema ni kwamba niko katika mji wa Uvira hapa Kivu Kusini, mpaka mwa Burundi na vile vile pembeni ya ziwa Tanganyika mpaka na Tanzania. Na hapa kumetulia baada ya mapigano yaliyoshuhudiwa siku 4 zilizopita kati ya Maimai wanaoongozwa na kamanda ya Kutumba wanaopigana na serikali yake Rais Joseph Kabila. Na hapa nimekutana naye mgombea wa Jean-Claude, kiongozi wa shirika mpya la kiraia.
Kwa sasa naweza kusema kama usalama huko kwa sababu kazi zote zimeanza. Ni hizi za kwenda Fizi ndio tumeona hazijaanza kazi kikamilifu.
Maimai wako wapi?
Sasa Maimai wako ngambo ya Fizi.
Lakini hata hivyo wananchi wasema wao wanachokihitaji ni amani ya kudumu.
Njia wanafunga, tukisikia kunakuwa wasiwasi, asia kuna mboga kukuya, tukajiuliza sababu ya nini, tuasikia siku kofiti. Njo tunateseka tu, tutabeba watoto wapi baba? Tunahitaji msaada wa amani, watusaidie uliwe mboga zianze na watoto wasome.
Majeshi zinafunga njia kufuatana na hali ya hewa. Tunahitaji amani, mimi ndio ndume lololo na watoto wasome.
Na wengi bado waendelea kukumbuka yaliyowapata, hasa sana silaha zilipokuwa zikirindima.
Nilishitukaka ngafika na nguka chini juu ya milio ya masasi ilikuwa ilia muho sana. Najua boga. Tunaomba amani kabisa, watu wachina isha amani kabisa.
Hapa biashara chakula imekuwa ngumu kwani njia za vijijini zimefungwa kutokana na operations za kijeshi.
Kwenye mboga zilikuwa zinatoka, wanafunga njia, atujui wanataka nini, watoto wasomi na tuna makuta, watu wachie amani.
Baada ya mlio alisasio lisikika hapa majuzi, kwa hivi tu hapa Uvira tunaikaa, tuko sawa hivi, tunatumika kazi, watu wanatembea, kwa hivi sasa hakuna tatizo.
Ila vile nimezungumuza naye Jenerali Leo Mushale, kamanda wa jeshi eneo la mashariki, ambaye anaongoza operation katika maeneo haya.
Message yetu haiko kuua watu, tutaua mwenye analeta silaha na resiste. Ni kama ratupa. Tumpatie ile message juu ya kumwambia haiko necessary huko ndugu yetu. Atuko pale juu ya kuua watu bure sans raison. Me kama una resiste tutakuua. Voilà. Tumpatie ile message. Kama anasikia atachi, kama anakataa tutaendelea kupigana juu ya kuleta amani.
Wakati huo huo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefanikiwa kuwafukuza mbali waasi hao, ila wao wakisema bado wanajipanga upya, ila haijulikane itafanyika lini kwa sababu jeshi limewapa mkongoto. Mimi ni Oser Malivika wa timu ya Kumekucha Afrika nikiwa hapa Uvira.
Na leo katika jamii na maendeleo tunaelekea huko nchini DRC na tunaungana naye mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika akitupasha hali ilivyo katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, hasa maeneo ya Beni.
Kama unavyosema ni kwamba leo tunamulika swala la maisha wa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo lake la mashariki. Tumeanzia kwanza eneo la Beni ambako kwa muda mrefu raia wamelazimika kubaki katika miji mikubwa mkubwa kutokana na operations za kijeshi zidi ya waasi wa ADF kutoka Uganda ambao wako katika misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya mlima Rwenzori. Na hapa nimekutana naye Omar Kavota, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu.
Bila shaka machafuko ambayo tunashuhudia humu injini, hasa ambayo inaambatana na ukosefu wa usalama, imeweza kuharibu hata maisha ya uchumi wa wananchi, masuala ya kijamii, na imeweza kufanya wananchi wawe maskini. Na umaskini ambao tunazungumzia hapa ni huu umaskini hohehahe, yani kunakuwa wale ambao hawana hata vyakula, hawana makazi, hawana nguo, na inaacha hata wana watoto wasiende shule. Yani inagusa sekta zote ikiwemo pia na afya.
Tuchukulie maeneo haya ya Beni, kulikuwa vita, watu wanauliwa. Je, watu wameanza kurudi mashambani?
Hapo ndipo kitandawili kiko, sababu imefanya zaidi ya miaka 10 eneo hili ikiwa ndani ya vita. Sasa wakati ambao umekuwa mgumu zaidi ni wakati wa kuanzia mwaka wa 2014 ambako kumeanzishwa operesheni Sokola dhidi ya hao magaidi wa ADF. Vita hivi na mashambulizi na mauaji ambayo wanaendeshwa ADF imepelekea baadhi ya wananchi wa wilaya ya Beni na hasa wa mji wa Beni kukimbia mashamba zao. Na wengi hawawezi kurudi katika mashamba. Ukirudi shambani unatekwa na hao magaidi, unaweza kupelekea hadi uwawe. Kwa bahati unaweza kuachiliwa lakini tayari na umeweza kunyanyaswa. Hivi tukizungumza baadhi ya wananchi hawawezi kuenda mashambani zao.
Kwa upande wake Polycarp Ndivito, kiongozi wa wafanyabiashara Butembo pamoja na Lubero, asema kuwa kwa sasa vijijini kuna makundi mengi ya uasi wa ndani kama vile wa kigeni, na hii hairahisishe kamwe biashara na kupelekea uchumi kudidimia.
Waweke wenyewe wako na nguvu, wenyewe wanajua wako na akili ya kuongoza fasi ya fulani, hawatatia mtu mwenyewe hana uwezo hapate matunda. Wakaangalia hao lete matunda mkazi ya kwako, wakondoshe watafute watu wengine.
Ni kwa nini makundi ya maimai kuzalika hapa na pale? Tembo Siotama ni mmoja wa viongozi wa vijana katika mji wa Butembo.
Majimaji ni wale raia ambao wanabeba silaha kwa ajili ya kupigana kama na government wakisema, au wanajipigania, yani kwenye kifaranja autodefense, kulinda familia zao, kulinda mashamba yao. Kwani huko Lubero FDLR inafika na inachoma mashamba, inaua mifugo na inaua watu. Wanasema sherti tujipiganie, ndio maana watabeba mikuki, wanabeba silaha, kwani wanaona serikali inawaachilia.
Hali hii ya vita imepelekea watu wengi kuwa walemavu na kushindwa kusaidia familia zao na hata kuzaraulika katika jamii. Huyu hapa Kambale Selenge, mmoja wa walemavu katika mji wa Butembo.
Mimi nakerwa na moyo sana kwa kuona walemavu kwa kukwatwa migulu, sijui kama ameweza ambia serikali namuona gani. Kupitia vita inaongeza walemavu hapa kwa Kongo kupigwa masasi. Sasa naomba serikali ikomeshwe vita katika Kongo.
Wanaohasirika sana ni wakulima, hasa sana raia wa vijijini, sehemu ambako kwa shambuliwa kila mara na kutekwa na makundi ya wapiganaji. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika, niliyekuandalia makala haya kutoka hapa Butembo, mkoa Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa Kongo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi. Serikali ya Catalonia ilisema mapema leo Jumatatu kwamba matokeo ya awali yanaonyesha kwamba 90% ya wapiga kura katika kura ya maoni iliyofanyika jana Jumapili wanataka eneo kujitangazia uhuru kutoka Spain. Governor wa Puerto Rico Ricardo Rosello alisema jana kwamba idadi ya Puerto Rico walioko kwenye makazi ya muda kufuatia kimbunga Maria imepungua sana. Jumla ya watu katika makazi ya muda imepungua, tuna kiasi cha wakimbizi 8,800 wakati huu na makazi ya muda 139, alisema, akielezea kwamba wiki moja iliyopita kulikuwa na nyumba za muda 500 kote kisiwani humo. Kwa miaka kadhaa William Yakutumba alifanya kama ambavyo viongozi wengi wa wanamgambo huko mashariki mwa Kongo wanavyofanya. Alilikalia kimabavu sehemu ya eneo hilo wakati akiendesha biashara ya magendo ya dhahabu, usafirishaji silaha na kuwatoza kodi raia ambao wameachwa na serikali yao ambayo haikuwepo huko. Tangu mwezi Juni wanamgambo wake wamehusika katika uasi wa kushtukiza dhidi ya jeshi. Wanajeshi jana Jumapili wamewapiga risasi na kuwaua watu wasiopungua 8 na kujeruhi wengine katika mikoa iliyokumbwa na vurugu inayotumia lugha ya Kiingereza nchini Kamerun.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.